Bu Amerika Avazı Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistondagi Uyg'urlar o'z oldiga bir ozod shaklda qarilit qilinmaydi, ruxsat yo'q ularga. Buning uchun u yerdagi Uyg'urlar o'zini Uyg'ur deyish kim jasorat qilmayotganligini oldinda. Hukumatga unda bir talab qo'ymaslik mumkin, chunki ular endish qildi, qo'rqdi yana. Eski burundan O'zbekistondagi Uyg'urlar o jihatdan aktiv bir faoliyat qilamadi, nimishqa ruxsat qilmaganlik uchun. Yana u jihatdan hukumatning baribir bu ishga yaxshi qaramaydi deb umidsiz yana.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Sovet ittifoqi qulaganidan beri dunyo tartibi o'zgargan. Sovuq urush paytida bo'lgani kabi, hozir dunyo ikkiga bo'linmagan. Xitoy harbiy qudrati keskin oshgan, terrorizm xavfi kuchaygan. Natijada so'nggi yillarda mamlakatlar harbiy byudjetlari oshgan. Stokgolmdagi Xalqaro tinchlik tadqiqoti instituti 1988-yildan beri harbiy sarfiyatlarni hisoblab keladi. Institut izlanishlariga ko'ra 2018-yilda dunyo bo'ylab harbiy maqsadlar uchun 1.8 trillion dollar sarflangan. Buni ogohlantiruvchi signal deb ko'rish kerak. Urushdan darak beruvchi omil bo'lmasa-da, unga jiddiy e'tiborga molik holat sifatida qarash kerak, deydi Shvetsiya instituti xodimi Peter Vezeman. Sovuq urush yakunlanishi bilan harbiy sarfiyatlar kamayib 1998-yilda eng quyi nuqtaga tushdi. Biroq so'ng 2001-yil 11-sentyabrda AQShda terror xurujlari sodir etildi. Terrorga qarshi kurash Afg'oniston va Iroqda qimmat urushlarga sabab bo'ldi. Obama ma'muriyati harbiy byudjetni qisqartirishga qo'l urmaguncha AQSh va ittifoqchi davlatlar xarajatlari oshganda oshdi. Biroq endi harbiy sarfiyatlar yana o'smoqda. Rossiya va Xitoy ham harbiy sarmoyalarni oshirishga kirishdi. Ikkita revizionist davlat munosib bo'lmagan maqomga intilmoqda. Biz buni istamaymiz. Bu nafaqat AQSh, balki hamkorlarimiz va ittifoqchilarimiz manfaatlariga ham to'g'ri kelmaydi, deydi AQSh davlat kotibining siyosiy va harbiy masalalar bo'yicha yordamchisi Clark Cooper. Dunyodagi umumiy harbiy xarajatlarning salkam yarmi Qo'shma Shtatlar hissasiga to'g'ri keladi. AQSh ixtiyorida 11 ta avianosets, ulkan yadro qurollari arsenali, yangi qiruvchi samolyotlar va 2.1 million askar bor. Mutaxassislar bu katta kuch, deydi. Rossiya va Xitoyni devday ko'rsatishga harakat qilishadi, ammo aslida bunday emas. Ularning o'ziga yarasha zaif tomonlari bor va biz ulardan mojaro paytida foydalanishimiz mumkin. Ammo ba'zi sohalarda ular bizga qaraganda ilg'orlab ketganini ham tan olishimiz kerak, deydi Washingtondagi demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasidan Bredli Bauman. Harbiy sarfiyatlar bo'yicha Xitoy dunyoda AQShdan keyin 2-chi o'rinda turadi. 1990-yilda dunyo harbiy byudjetining 2% Xitoy hissasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, bugunga kelib bu raqam 14%ga yetgan.
Our allies and partners watching.
Xitoy biz va ittifoqchilarimiz ko'ngliga g'ulg'ula solish va kelajakdagi mojarolarda mag'lub etish maqsadida qurolli kuchlarni zamonaviylashtirishga zo'r bergan, deydi Bauman. So'nggi 10 yilda Xitoy 2 ta avianosets qurgan, 3-sining qurilishi hali bitmagan. O'z qiruvchi samolyotlarini yaratgan qo'shinlarning umumiy soni 2.5 milliondan oshdi. Xitoy shuningdek tovush tezligidan 5 marta tez uchadigan gipper tovushli qurollar yaratishga ham sarmoya kiritgan.
That will be perceived.
Qo'shni davlatlar buni tahdid deb ko'radi o'ziga. Natijada ular ham shunday qurollar yaratishga kirishadi, dedi Peter Vezeman. Masalan, Hindiston so'nggi 3 yilda harbiy sarfiyatlarini oshirib 11 milliard dollarga yetkazdi. Dunyoda 4-chi ko'rsatkich. Rossiya 2018-yilda 1-5-likdan tushib ketgan bo'lsa-da, Gruziya va Ukrainadagi voqealardan keyin NATO Rossiyadan e'tiborini olmagan. Alyansga a'zo 29 mamlakatning harbiy xarajatlari o'tgan yili jami 963 milliard dollar yoki dunyodagi umumiy sarfiyatlarning 53%ini tashkil qildi. AQSh NATO'dagi hamkorlardan mudofaa uchun yalpi ichki mahsulotining 2%ini sarflashni talab qilarkan, kelasi yili umumiy xarajat miqdori yanada oshishi mumkin. A'zo mamlakatlarning majburiyatlaridan bo'yin tovlashiga imkon bermaymiz. Mudofaa o'rniga texnologiyaga sarmoya kiritamiz yoki infratuzilmani yaxshilaymiz deb qutula olishmaydi. Rossiyalik qo'shinlarni yo'l bilan qaytara olmaysiz. Harbiy salohiyatni kuchaytirish kerak, dedi AQSh mudofaa vaziri Mark Esper. Mamlakatlar harbiy byudjetlarini oshirayotgan bo'lsa-da, qudratli davlatlar o'rtasidagi mojaro barcha uchun birday halokatli bo'lishini hamma yaxshi anglab yetmoqda.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy kapitali uchun raqobatga kirishayotgani kuzatiladi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Pekinga uyushtirgan davlat tashrifi davomida Xitoy rahbari Si Szinpin bilan ikki tomonlama hamkorlikka oid bitimlar imzolar ekan, buning barobarida O'zbekiston mintaqada birinchilardan bo'lib Xitoy fuqarolari uchun vizali tartibni bekor qildi. Markaziy Osiyoning nisbatan kichik davlatlarida Xitoy kapitali allaqachon iqtisodiyotning asosiy turgagiga aylangani ko'rinadi.
O'zbekiston Xitoy bilan munosabatni buzmoq istamaydi aralda. Shu jihatdan hech qanday bir bu to'g'rida Xitoydan ki bu jazolarga to'g'rida hech qanday ifoda bildirmadi.
Mavzu tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xitoyga davlat tashrifini amalga oshirgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev 11 sentyabr kuni Pekinda Si Szinpin bilan uchrashdi. Muzokaralar davomida Qozog'iston va Xitoy hamkorligini rivojlantirishga qaratilgan 10dan oshiq bitimlar imzolangan. 12 sentyabr kuni O'zbekiston mintaqada birinchilardan bo'lib Xitoy fuqarolariga nisbatan vizali tartibni bekor qildi. Prezident Mirziyoyev tomonidan imzolangan farmonga ko'ra 2020 yilning 1-yanvaridan boshlab Xitoy fuqarolari 7 kundan ko'p bo'lmagan muddatda O'zbekistonda vizasiz bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyoning nisbatan kichikroq davlatlari uchun Xitoy kapitali allaqachon iqtisodning asosiy turgagiga aylangan. Qirg'iz hukumatining 2019-yilga doir hisobotida aytilishicha, mamlakatga kelayotgan tashqi investitsiyaning deyarli yarmi, 46.2% Xitoy hisobiga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'istonda ham muttasil o'sib bormoqda. Xitoyning mintaqa bilan rivojlanib borayotgan aloqalari keskin geosiyosiy raqobatlardan ham xolidek. Xitoy siyosiy ta'sirga emas, asosan iqtisodiy ishtirokka urg'u bermoqda. Mintaqa davlatlarida ishlab chiqarish sanoatiga, Qazilma boyliklar energetika sohasiga millionlab mablag' yotqizmoqda. Bu ayniqsa iqtisodiyoti nochor davlatlar uchun jiddiy yordam. Ammo mintaqani Xitoy bilan ischil rivojlanib borayotgan bu aloqalari xavotirlardan xoli emas. Ayniqsa aholisi 1.5 milliardga yaqinlashgan qo'shni Xitoy qarshisida 5 davlatdan iborat 70 millionlik Markaziy Osiyo o'ta ojiz ko'rinishi inobatga olinsa. Iqtisodiy ko'makka muhtoj Markaziy Osiyo hukumatlari bu jihatga diqqat qaratmayotgan bo'lsa-da, mintaqa jamoatchiligida, ayniqsa Qozog'istonda, Qirg'izistonda bu kabi xavotirlar ancha kuchaygan. Xitoy bilan jiddiy yaqinlashib borayotgan aloqalar hukumatga nisbatan noroziliklarga ham asos bo'layotgani kuzatiladi. Sharhlovchilar jamoatchilikdagi mavjud bu xavotirlarni tarixiy xotira bilan izohlashadi. Bir paytlar yaxlit bo'lgan mintaqaning bir qismi Sharqiy Turkiston ayni paytda Xitoy tasarrufida. Bu o'lkada mahalliy aholi, uyg'urlardan tashqari qozoqlar, qirg'izlar, o'zbeklar ham yashaydi. Xitoyning musulmonlarga Turkiya aholiga nisbatan keskin siyosati esa xalqaro miqyosda muhokama qilinayotgan masalalardan biri. Rivojlangan davlatlar, xalqaro huquq tashkilotlari Pekin musulmon aholini qayta tarbiyalash lagerlariga ommaviy joylashtirayotganini, musulmonlarga ko'rsatilayotgan zulmni keskin qoralab chiqishmoqda. Xitoy bilan iqtisodiy aloqalari mustahkamlanib borayotganidan xursand Markaziy Osiyo davlatlari Pekinning musulmonlarga nisbatan siyosatidan chetda. Ayrimlari Qozog'iston, Qirg'iziston bu masalada betaraf qolayotgan bo'lsa, O'zbekiston kabi davlatlar Xitoyning bu siyosatini olqishlab ham chiqishmoqda. Xitoyning uyg'urlarga nisbatan zulmi xalqaro miqyosda qoralanishi ortidan Pekinga rasmiy safar qilgan Abdulaziz Komilov Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan o'tgan muzokarasida O'zbekiston Xitoyning Sinzan Uyg'ur muxtor o'lkasida o'tkazayotgan choralarini keskin qo'llab-quvvatlashini shaxsan ma'lum qilgan edi. Sharqiy Turkiston aholisini xitoylashtirish siyosati davom etar ekan, tayziq va bosimlar tufayli bu o'lkani tark etayotgan uyg'urlar soni ham oshib bormoqda. Sharqiy Turkiston musulmonlari Xitoyning Markaziy Osiyo bilan rivojlanib borayotgan aloqalarini sinchiklab kuzatib kelishadi. Ammo ularning mintaqa hukumatlariga murojaatlari hozirgacha inobatga olinayotgani yo'q. Xitoydagi zulmdan qochib chiqqan uyg'ur faollaridan biri Musa Abdulahid nafaqat Toshkent, balki O'zbekistondagi uyg'urlar ham Xitoydagi vaziyat yuzasidan fikr bildirishdan cho'chishlariga diqqat qaratadi.
O'zbekistondagi uyg'urlar o'z oldiga bir ozod shaklda qalid qilinmaydi, ruxsat yo'q ularga. Buning uchun u yerdagi uyg'urlar o'zini uyg'ur deyish kim jasorat qilmayotganligini oldinda. Hukumatga unda bir talab qo'ymaslik mumkin, chunki ular indishi qildi, qo'rqdi, yana eski burundan O'zbekistondagi uyg'urlar o jihatdan aktiv bir faoliyat qilamadi, nimishqa ruxsat qilmaganlik uchun. Ya'ni o jihatdan hukumatning baribir bu ishga yaxshi qaramaydi deb umidsiz yana. Hokimiyat o'zgarish bo'ladi-ku, yana biz undan xush bo'ldik. Taqim ilgirlash bo'lib, bizning uyg'urlar bilan o'zbeklar aslida 100 yildan oldida tarix qarasakmi, qozoq o'zbek deydigan uyg'ur deydigan ayrimchilik yo'q, hammasi bir millat, bir davlat edi. Yoqubbek bir davlat Sharq Turkistonning Qashqaryo davlati bo'ldi, uni o'zbek aslida. Ammo shuna o'xshash tarixda bizning munosabatimizga yaqin bo'lgan. Lekin hozirda ahvol qarganda O'zbekiston Xitoy bilan munosabatni buzmoq istamaydi aralda. Shu jihatdan hech qanday bir bu to'g'rida Xitoyning bu jazolarga to'g'rida hech qanday ifoda bildirmadi. Ammo biz shuni chaqirib qilamizki, O'zbekiston hozir yaxshi ilgirlash bo'layotdi. O'zbekiston hukumatidan shu ishga ko'ngil bo'lishni, Sharq Turkistondagi bu o'zbeklarni, uyg'urlarni jazolagirdan qo'yib berishga bir qadam bosishni, yordam qilishni chaqirib qilaman.
Deydi Musa Abdulahid. Uyg'ur faollariga ko'ra, Xitoy sarmoyasiga suyanib qolayotgan Markaziy Osiyo davlatlari tarixiy haqiqatni, Xitoyning Turkiston tuproqlariga bo'lgan hududiy e'tirozlarini yoddan chiqarishmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pittsburg Amerikaning janubi-g'arbiy hududlarida joylashgan. Xalq orasida bu shaharning qishi o'ta sovuq, yozi esa nihoyatda issiq kelishi haqida afsonalar mavjud. Issiq kunlar hatto kuzda ham ma'lum muddat saqlanib turadi. Shu bois hatto kuz kunlarida ham shahar istirohat bog'lari odamlarga to'la bo'ladi. Bu yilgi kuz Pittsburgdagi o'zbeklar uchun alohida ahamiyatli keldi. Shaharda ilk faoliyatini boshlagan Pittsburg o'zbek jamiyati tashabbusi bilan O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligi nishonlandi. Tadbir O'zbekiston madhiyasi bilan boshlandi. Tadbirda O'zbekistonning Amerikadagi bosh konsuli Kamol Ikromov ham ishtirok etdi.
Sizlarni ona vatandan olisda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni birlashtirish, ular o'rtasida hamjihatlikni mustahkamlash, o'sib kelayotgan yosh avlodni milliylik ruhida tarbiyalash maqsadida Pittsburgdagi o'zbeklar jamiyatiga asos solganingiz yuksak tahsinlarga sazovordir. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, hozir yurtimiz rahbariyati tomonidan xorijda istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, sizlar bilan aloqalarni rivojlantirish borasida qator loyihalar ishlab chiqilgan. O'ylaymanki, kelajakda ushbu jamiyat nafaqat Pensilvaniya shtati, balki Amerika Qo'shma Shtatlari hududida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz o'rtasida o'z nufuz obro'siga ega bo'ladi.
Bugungi kechamiz turli viktorinalardan, musiqiy tabriklardan ham iborat deb boshida aytib o'tgan edik. Shunday ekan, bugungi kechamiz davomida sizlarga chiroyli go'zal kuy qo'shiqlarini ijro etish uchun tashrif buyurgan mana shu Pittsburgimizni xushovoz xonandasi Mardonbek Qayumovni sahnaga taklif qilib qolaman. Marhamat.
Kecha bo'ldi oy shu
Sho'x kuy qo'shiqlar bilan davom etgan bayram tadbirining eng go'zal bezagi shubhasiz ayollar bo'ldi.
Hi. My name is Mike Henry, long-time resident.
Mening ismim Mike Henry. Uzoq yillardan beri Pensilvaniyada istiqomat qilaman. Bugun men bu yerda uyushtirilgan Mustaqillik festivalida ishtirok etish uchun keldim. O'zbekiston Mustaqilligi festivalida. Tadbir davomida men mahalliy odatlar, mahalliy taomlar va ularning tayyorlanish jarayonlari bilan tanishdim. O'zim uchun yangi do'stlar orttirdim. Taklifingizdan juda ham minnatdorman.
O'zbekiston fuqarosi bo'lishni xohlagan shaxslar mustaqillikdan keyin 1992-yilgacha
tadbir davomida yig'inning yana bir mehmoni O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsuli Qahramon Dolimov vatandoshlarni qiziqtirgan savollarga javob berdi.
Siz O'zbekiston fuqarosi hisoblanmaysiz, bemalol viza bilan O'zbekistonga borishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekistondan xorijga chiqish pasportini rasmiylashtirish uchun konsulxonaga murojaat qilgan fuqarolarda albatta biometrik pasport bo'lishi shart. Va konsul ro'yxatiga turish uchun ham biometrik pasport bo'lishi shart. Nega biometrik pasport bo'lgan fuqarolar bazada bo'ladi, shularga bera olamiz biz. Okay, so all that you can get the government to say, maybe you can go and get a passport for the government to get 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 the government
to get Mana bugun biz O'zbekiston mustaqilligi 28 yilligi tantanasida hamda o'zbekistonliklarning Pittsburgdagi jamiyatining tantanali ochilish marosimida ishtirok etib turibmiz. Bundan barchamiz xursandmiz. Fuqarolarimiz juda ham xursand. Eng qizig'i o'zbeklarning hamjihatligi va bir joyga birlashishga bo'lgan ishtiyoqi. bu juda ham quvonarli hodisa deb o'ylayman. Bunaqa tashkilotlar ko'paysa, albatta o'zbekistonliklar uchun ijobiy hodisa hisoblanadi bu narsalar hammasi va biz O'zbekiston Respublikasining Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi jamoasi nomidan har tomonlama yordam berishga harakat qilib kelamiz.
Shundan so'ng tadbir ishtirokchilariga bayram dasturxonining asosiy taomi palov tortiq qilindi.
Qo'ni qo'shni tanimaydigan bir jamiyat ichida yashaymiz. Bu yerda mehr oqibat, mehr ko'zda deydi. Mehr oqibat faqat shu ko'rishib turishlik bilan, osh bahona, shu tadbirlar bahona ko'rish bilan bo'ladi. Bir-birimizdan xabar olib turamiz. Madaniyatimiz, tilimizni unutmaslik jihatidan keyinchalik balki bu jamiyat rivojlanib bir madaniyat markaziga aylanar. Juda chiroyli tadbir bo'ldi. Bu tadbir orqasida qancha mehnat yotganini ko'rish qiyin emas. Bu shu qatorda mana Nyu-Yorkdan bosh konsulimiz, konsulimiz kelib bir qancha savollarga javob berishdi. Ularga alohida rahmat aytaman. Xudo xolasi bu jamiyat kelajakda katta bir jamiyatlarga aylanib, Amerika hukumat tarafidan, O'zbekiston hukumat tarafidan tan olinib, kelajakda katta-katta loyihalar amalga oshiradi deb umid qilaman.
yil 11-sentyabrda terrorchilar Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi egizak binolarini qulatishi oqibatida 3000 ga yaqin inson halok bo'lgan. Yana 6000 atrofida odam talafot ko'rgan. O'lganlar orasida 3 o'zbekistonlik ham bor edi. 2 nafari immigrant, biri esa AQShga ilm izlab kelgan o'zbekistonlik Gavharoy Kamardinova. Nobud bo'lganlar xotirasi uchun 2 favora o'rnatilgan. Uning chetlariga terror xuruji qurbonlarining nomlari bitilgan. Xotira majmuidagi muzeyda 90 ga yaqin davlatning bayrog'ini ko'rasiz. O'zbekiston bayrog'i ham bor. Yodgorlikni ko'rishga kelayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham bor. Lekin ularning hammasi ham 18 yil oldin bu yerda vatandoshlar halok bo'lganini bilmaydi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Solih Yahyoyev.
Sister Gavharoy Kamardinova, we love you, we miss you every day.
O'zbekistonda edim. Lekin qizlar televizorda mana shunaqa bino nima qildi desa, men unga uncha nima qilmadim, chunki bir hafta bo'lgan ekan u joyga kirganiga, ishga. Lekin telefon qilib bu yerda qarindoshlar bor-ku. Telefon qilsak aytdiki, Gavhar tirik. Bitta binoga bularni nima qilib qo'ygan, chiqarishmayapti. Voy, men gaplashay desam, ulardagi xavotir olmang, xavotir olmang deyishdi. Bir haftadan keyin biz bildikki, Gavharoyning nimasi u binodan chiqmaganligini bildik. O'shandan keyin Pasvolsvaladan kelishdi uyga O'zbekistonga, shunaqa jurnalistlar keldi. Amerika konsuldan keldi. Lekin hujayni borib viza oldi, chunki qolganlarning vizasi yo'q edi bolaga. Men ketdim. Men birinchi keldim, chunki vizam bor edi. Keldim. Deganim bilan nima? Yana ishongim kelmadi. Umid bilan yashadim, topilar dedim. Juda qiyin, hozir aytib berish ham qiyin. Bu kunlarni hech kimga ko'rsatmasdim. Bundan keyingi hayotim yuringizda bir achchiq bilan yashaysiz. Farzand dog'i bilan yashaysiz. Dunyo sizga qorong'i bo'ladi. 5ta farzand bo'lsa, 5tasini nimasi ayirmakan, har birsiga yurak kuyar ekan. Ula ancadan keyin o'shatdan nima aligi nima tozalash ishlarini boshlashdi-ku. Boshlagandan keyin bular ancha yil bilmayman, endi xotiram hozir yaxshi emas o'g'lim. 1 yildan keyinmi bular nima topdi o'shatdan qizimi dokumentlarini topishdi. Yeri tagidan DNK hech nimasini topmadi, faqat dokumentlarini topishdi. Walter Centner'ninki haligi dokumenti bor ekan, kiradigan propuski, bank akkaunti, ID'si, o'shalarni topishdi. Endi hozir bizaga DNK deyapti, endi Alloh bilguchi, endi Allohning qo'lida, hozircha qo'limizga hech narsa bergani yo'q. Masjiddagi nimasini, tuprog'ini berishdi, bitta tuvakda, o'shani ko'mishdi, boshqa hech narsa bergani yo'q. Kim qilgan bo'lsa, uni javobini bu dunyoda ham, u dunyoda ham Xudo o'tatadi. Kim qilgan bo'lsa ham. Lekin musulmon inson buni qilmaydi. Inshaalloh. Endi men o'ylayman, bu yerda ketgan butun mu'min musulmonlar shahid ketgan. Chunki ular o'zini o'lishini bilmagan. Ular o'zini joniga qasd qilmagan. To'g'rimi? Shahid ketgan ular. Mana shunaqa deb o'ylayman. Qanaqa xotirlamaysiz o'g'lim? Yuraydi-ku, yuraydi mana shu yerda. Doim shu yerda.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdo Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. You could try to turn off the sun. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. To everyone that I meet, 'cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on our face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. Peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.